Dobré ráno, občas to zkouším aplikovat na své hosty, na naše hosty, když nejsou z řad domácích. Tak mám dvě poměrně jednoduché otázky, stačí odpovědi v kostce, tak kdyby si nám nejprve představil svou rodinku, čím třeba žijete a kde je vaše duchovní zázemí.
Dobré dopoledne. Tak Kuba už část zmínil, manželka Zuzka sedí tady ve třetí řadě a děti mám dole v besídce Větušku a Káju. Jedna je školačka už, takže už nám začaly školní povinnosti, takže všechny úkoly a objevování světa písmenek a číslic. A ta druhá ještě mladší předškolní, nebo příští rok bude předškolní, tak to jsou naše holky. A jinak pocházíme, možná budete znát Lomnici nad Popelkou a Milana Kolu, nebo Kolovi, takže od nich v podstatě pocházím a přišel jsem sem do Brna, kde jsme zakotvili u baptistů.
A možná se něco málo dozvíme i z kázání, ale rád bych se v druhé otázce ptal na to, jak vlastně vedla tvoje cesta do Rádia 7 a co je v současné době tvojí aktuální rolí?
Ta cesta, to by byl asi dlouhý příběh, ale můžu zmínit, že jsem nebyl až takový mluvka, respektive bál jsem se lidí, takže práce v rádiu pro mě byla něco nepředstavitelného, ale jakmile jsem poznal Ježíšovu lásku, Boží milost, tak mě Bůh tak drobnými krůčky vedl k tomu nebát se, mluvit před lidmi, nějakým způsobem pracoval na mě a pak skrze různé okolnosti vlastně trochu přes manželku, to jsme spolu ještě chodili, tak se otevřela ta cesta do rádia, kde už můžu být teď přes 10 let a tak nějak se zapojuji v moderování, tak možná někteří znáte, slyšeli jste, mám na starosti různé pořady. Trošku technickou část s Danem Zemanem, tam se snažíme různé procesy zjednodušit, zrychlit, zlepšit a to je tak asi všechno z toho zapojení.
Díky moc za představení a předávám ti slovo.
Ještě jednou dobré dopoledne. Nevím, jestli spěcháte rádi, ale dnes bych se rád u spěchu trošku zastavil. Na úvod dva postřehy z nedávné doby, které mě k tomu dnešnímu přemýšlení tak vedly. Stojím na semaforu a skupinka kluků přeběhne na druhou stranu, ačkoliv svítí červená. Nic nejede, volají na mě, proč nejdu, teď to je přece v pohodě. Já tam stojím, čekám a přemýšlím, jestli je to správné, jestli potřebuju ušetřit těch pár vteřin navíc, než skočí zelená. Druhý případ byla kamarádka, která si tak v jednom rozhovoru povzdechla. Je divná doba, všichni někam spěchají. A já jí musím dát za pravdu. Jsme v takové uspěchané době. Chceme stihnout víc, dojít dál, pomoci více lidem, objevit více míst, více se naučit. A to jsou dobré věci. Ale problém je, když se přijdou do cesty nějaké překážky, které nás v tom zpomalí nebo zbrzdí. Když spěcháme, tak nás ruší jakékoliv zdržení. Čekání na červené mě zdrží, takže nestihnu autobus. Někdy to jsou chvíle, ale někdy se i ten krátký časový okamžik stane takovou věčností. Než dovaří voda na čaj nebo na kávu, než zasvítí zelená na semaforu, než se děti oblečou. S čekáním a na druhé straně se spěchem se setkávám každý den. Někdy chceme, aby ten čas běžel pomaleji a někdy, aby utíkal rychleji a my už jsme měli ten daný výsledek. A zde si dovolím takovou malou fyzikální vsuvku. Nevím, jestli jste slyšeli pojem teorie relativity. A já se nechci pouštět do nějakých fyzikálních principů, jenom mě vlastně na tom napadla zajímavá ilustrace. Jeden princip, který právě s fyzikou souvisí, jmenuje se dilatace času. A v jednoduchosti se dá říct, že čím rychleji se těleso pohybuje, tím pomaleji mu běží čas. Naše vnímání času ale funguje přesně opačně. Čím rychleji běžíme, tím méně času nakonec máme. Nebylo by pěkné mít toho času neomezeně nebo dostatek na všechno, co potřebujeme? První zastávka bude ještě trochu ve spěchu, ať to všechno stihneme. A možná znáte schon s dětmi, když se chystáte do školy, do školky, vypravujete se kamkoliv. Když jdeme do práce, některé úkoly už řešíme po cestě, abychom už byli připraveni. Z práce utíkáme domů a tam na nás čeká zase seznam úkolů, které je potřeba udělat, na které na nás čekají. Mám domluvenou schůzku, stihnu ji nebo přijdu pozdě? Dobře, tohle byly situace, které asi známe. Měli jsme času málo, možná nás doháněly nějaké resty z minulosti. A teď otočím ten pohled a zkusme si představit, jak zase někde čekáme, stojíme. A jedno, jestli je to oběd ve školní jídelně, nebo na MHD někde na zastávce, nebo u doktora v čekárně. Při čekání ve frontě na oběd je jednodušší se třeba otočit a začít se bavit s těmi lidmi za námi, protože ta fronta může být kratší, než když se dívám k tomu výdejnímu okénku. U lékaře vytáhneme mobil nebo knížku nebo cokoliv a snažíme se ten čas nějak využít, vyplnit. Většinou nás čekání nebaví a tak se ho vyplňujeme, ten možná neproduktivní čas. Ale čekání je určitá investice do budoucnosti. Doufáme, věříme, že na konci toho čekání nás něco čeká. Ať už je to výsledek toho vyšetření, které nemusí být úplně příjemné, a nebo na konci té fronty na oběd, třeba ten dobrý oběd, který nás zasytí. Mnozí máme děti a doufám, že nejsem jediný rodič, který se snažil nebo snaží ty svoje děti tak trochu povytáhnout, aby rostly rychleji, aby už chodili, aby už mluvili, aby dělali toto. A pak zase pro změnu, aby nemluvili a nelezli a tak, ale to asi známe. Kam takové rychlé popostrkování může vést? Možná pomůžeme tomu dítěti rychleji chodit, ale do budoucna můžeme přivodit problémy s páteří, protože ty svaly na to nebudou připravené. Přeskočíme důležitou část vývoje. Čekání prostě potřebujeme. A i příroda potřebuje čas na nejrůznější změny. Nějaké procesy fungují jen v určitém období, například v zimě, za specifických podmínek. Motýl se z housenky nestane během okamžiku, ale trvá to nějakou dobu, kdy housenka se vykrmuje, pak se zakuklí, kdy se vlastně nic neděje, housenka čeká, nebo kukla čeká, ale v nějaký moment se z ní vylíhne, vyklube ten krásný motýl. Od semínka ke stromu je to také mnoho let, než začne nést znovu ovoce. Přírodě se zdá čekání nevadí. Dokonce jej potřebuje, aby dotvořila vše potřebné. Kdo tyto procesy v přírodě nastavil? Ano, je to náš Bůh, stvořitel. Přemýšleli jste někdy, jak to má s čekáním, se spěchem on? Na jednu stranu tu máme rychle se pohybující fotony, pro které čas v podstatě neexistuje. A pak tu máme přírodu a nás, kdy čekání potřebujeme, kdy ten čas je nutný. S hledáním odpovědí, jak to Bůh zamýšlel, se podívám hned do prvních stránek Bible, do knihy Genesis. Poté, co Bůh stvořil světlo, zemi, zvířata, rostliny, člověka, co udělal? Přestal. Odpočinul a čekal. Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Použité slovíčko přestat je šabat. Asi to známe. Nedovedu vystihnout jeho celkový význam. Může nabývat od přestat, odpočívat, zanechat, zastavit se. A zkusím ještě doplnit, abychom vnímali ten jeho význam, tak budu pokračovat dál ve čtení knihy Genesis dalším veršem. Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh ustvořil a učinil. Bůh stvořil zvířata a požehnal ji. Člověku požehnal, dal mu úkol. A sedmý den požehnal a posvětil. Nebo můžeme říci oddělil, odlišil. Chtěl, aby byl oddělený od stvoření. V češtině máme pěkné přísloví. V nejlepším se má přestat. Proč? Představte si takový diamant. Brousíte ho, ten brusič ho brousí, leští, až v nějaký moment dostane ten dokonalý tvar. Je úplně perfektní, leskne se, krása. A je to velmi dobré. A co je nejlepší reakcí na takovouhle situaci v ten moment? Opět přestat, zastavit se, už nepokračovat. Přece jenom, když už je to dobré, tak kdybych brousil dál, můžu ubrousit nějakou stranu, už ho můžu znehodnotit a zničit. No a možná Bůh udělal přesně to samé. Vytvořil, stvořil stvoření, stvořil člověka, řekl, je to velmi dobré, a pak je nejlepší reakcí zastavit se, podívat se, pokochat se tím, co stvořil. Příběh pokračuje se stvořením dál. Nedlouho na to stvoření propadne hříchu a pokazí se, ale to je námět na další příběh a vyprávění. Chci se zaměřit na ty boží kroky, které vedly dál. Poté, co Bůh sledoval to svoje stvoření. Víte, jak se na scéně objeví Bůh znovu? Genesis 3:8. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se v zahradě v denním větru. Ukryli se člověk, jeho žena před tváří Hospodina uprostřed stromové zahrady. Bůh byl na procházce v zahradě, kterou před nějakou dobou stvořil. Možná se kochal tou nádherou. A v té době byla ta zahrada ještě nepoškozená hříchem, tak to jistě byl úplně skvělý pohled, který si nedovedeme dnes představit. Trochu přeskočím ty rozhovory s dotyčnými, s Adamem, Evou, s hadem, a po něm se znovu Bůh pouští do práce. Genesis 3:21. A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl je. A o chvíli později umístil cheruby, aby střežili vchod. Následně se do díla pouští lidé, Bůh je někdy tak trochu v pozadí, uděluje příkazy, ustanovuje smlouvy a život jde dál. A tady je dobré se seznámit ještě s jedním slovíčkem. Noach. Možná v něm slyšíte hrdinu, který přečkal potopu na arše. A jste blízko. Noe znamená odpočinutí. A sloveso značí zastavení nebo odpočinek. S tímto slovesem se setkáváme nahoře Ararat, kde spočinula archa 7. měsíce, pak se toto slovo objevuje při připomínce 7. dne stvoření v druhé knize Mojžíšově, kdy Bůh odpočinul od svého díla. Odpočinutí slibuje Bůh Mojžíšovi spolu se svojí přítomností po cestě do zaslíbené země a do odpočinutí nakonec uvádí Jozue svůj lid. Zde ve smyslu od klid od nepřátel a Izraelci se poté usazují v Zajordáně. Další část příběhu vezmu velmi rychle, protože to byly samé pády, kotrmelce, války, intriky a dějiny se točily stále rychleji. Babylonská věž, kniha soudců, královské a další. A v knize soudců se opakuje podobný vzorec. Izraelci dělali, co chtěli, přišli nepřátelé, znovu Izraelci volali k Bohu, Bůh je poslal nějakého vysvoboditele a byl chvíli klid. Ale celé se to dělo v takové sestupné spirále. Období klidu se zkracovala, nepřátelé sílili a krom několika světlých výjimek to bylo obdobné po zbytek stránek starého zákona. A v něčem jsme lidé stále stejní. Takže i dnes se dějiny odvíjí podobně. Vidíme to kolem sebe. A možná se odvíjí ještě rychleji, i díky technologiím, které nám měly nebo mají pomáhat ten čas ušetřit, tak se zrychlujeme, dostáváme se ke zprávám z druhého konce světa během pár vteřin, pár kliknutí, což nikdy předtím nebylo. A v něčem se snažíme dohnat ty zmíněné fotony, které cestují světelnou rychlostí. Ale má to svá úskalí. Představte si, že jedete na dálnici. Nabíráte rychlost a začne se vám zužovat ten vzorný pohled nebo to vzorné pole. Zmizí ty detaily. Už nevidíte tu louku rozkvetlou na levém boku a ty stromy, které se tam šumí ve větru na druhé straně. Když jedeme rychle, tak musíme dávat pozor a zužuje se nám ten pohled. A ono je to logické, protože veškerou tu pozornost spotřebujeme na to sledování cesty před námi. A když tuto rychlost promítneme do našich životů, tak z našich životů zmizí ty různé detaily. Ty drobná setkání s přáteli, s rodinou a to, co je také důležité. Ale často to můžeme minout, jenom protože tím životem profrčíme. Loni moje tělo zatáhlo za pomyslnou ruční brzdu a celý den se mi točila hlava a nakonec z plánovaného odpočinkového výletu se stal týden v nemocnici. Ano, odpočinul jsem si, zastavil jsem, měl jsem dost času přemýšlet, ale určitě to není ten ideální způsob, jak odpočívat. A určitě ne takový, jaký Bůh zamýšlel. Když se podíváme kolem sebe, vidíme lidi unavené, přetažené a možná někdy i vyhořelé. Někdy za tu záchrannou brzdu zatáhne tělo dotyčného a jindy to stihne ten člověk sám nebo mu pomohou druzí lidé. Je potřeba se zastavovat a nabírat síly, čerpat. A zkusme se zamyslet, zda při rychlosti toho vlaku, ve kterém v tom životě jedeme, to pomyslného vlaku života, stíháme vnímat tu krajinu. A pokud ano, určitě si to držte. Nesnažte se zrychlovat. Ano, někdy je potřeba stihnout více věcí, ale pak je zase vhodné zpomalit a někdy i zastavit, abychom načerpali síly. Uvedu druhou zkušenost, kterou bych rád nastínil, jak se možná vydat tou dobrou tou cestou, kterou Bůh plánoval. Naše starší dcerka plánovala nebo chtěla malou oslavu jen pro několik kamarádů, ale stejně to znamenalo přípravy nachystat doma, poklidit, porovnat věci, vymyslet program a tak dále. A danou sobotu jsem stal na své poměry vlastně velmi pozdě. A odpočíval jsem až možná do 10 hodin, tak nic nedělo. Rychle jsem se nasnídal, pustil jsem se do díla, kdy jsem pobíhal z místnosti do místnosti, třídil, nosil, rovnal, vyhazoval a celkem mě to bavilo, byl to takový koncert. Ale těsně před oslavou jsem se zastavil, najedl a trošku nadechl. Následovalo dovádění s dětmi, pak ukládání a odpočinutí. A na mé poměry zase velmi brzy. Třeba v 8 večer už jsem se zastavil a nic nedělal. Jen tak jsem seděl a poslouchal hudbu. A na tom asi není nic zvláštního, ale pro mě to do té doby byl vlastně neefektivní čas. Hudbu poslouchám, když sportuju nebo spojuji si s něčím dohromady. Ale teď jsem opravdu nedělal nic jiného, jenom vnímal ten čas, prostor kolem sebe. A ačkoliv ten den byl nakonec o nějakých 6 hodin kratší než obvykle, tak jsem si říkal, ano, ten den byl naplněný. Byl jsem sytý toho dne. Už k němu nemělo smysl cokoliv dalšího přidávat. A jak jsem přemýšlel o té naplněnosti, sytosti, tak mě napadly některé osoby z Bible, u kterých je zmíněno, že prožívali, že u nich tedy zemřeli síti dnů. Našel jsem jich 5, byl to Abraham, Izák, David, kněz Jojada a Job. O nich Bible píše, že zemřeli síti dnů. A představoval jsem si, jak možná takovéto dny na tom sklonku svého života zažívali neustále. Že měli ten den naplněný, měli spočinuli, možná vykonali nějaké dílo a pak odpočinuli, spočinuli. Zde bych rád vstoupil do jedné knížky od Johna Eldridge, možná ho znáte. A jeho poslední knížka se v češtině se jmenuje Zastav se a začni žít. A už podle názvu vybízí k zastavení a tak nějak zapojení se do života novým způsobem. První kapitolka, která v této knížce je, se jmenuje Minutová zastavení. Už samotný název mluví o tom našem zpomalování, zastavení. A nemusí to být na dlouho, stačí na chviličku. A je to proto, že máme tendence přebíhat od jednoho úkolu k druhému. Splním, odškrtnu si a pokračuji dál. Ale co když mezi to splněno a pokračuji, vložím ještě, nadechnu se, odpočinu, zavnímám ten okamžik, to, co se děje. I Bůh přestal přitom po tom splnění stvořitelského checklistu těch úkolů, které měl, tak se zastavil. A my máme tu možnost také. Prostě se jen nadechnout, když dokončím nějaké dílo. A jedno, jestli je to nějaký velký projekt v práci, anebo třeba jenom umyté nádobí, nebo nějaká malá drobnost. Vzpomínáte na tu situaci na začátku, kdy se Bůh procházel v zahradě? Z Bible čteme nebo dovídáme se, že Bůh, Otec a Syn jsou jedno. Tak podívejme se i na Ježíše, jestli to měl vlastně podobné. Když jsme před lety měli možnost být u Galilejského jezera, tak jsem vnímal to okolí trošku jinak a přemýšlel o tom, co se tam asi dělo. A zarazilo mě, zaujalo mě slovíčko šel. Ježíš stále někam chodil. Při procházce kolem Galilejského jezera uviděl Šimona a Ondřeje. Později cestou uviděl Léviho, potom skázal v Dekapoli, přešel Sidon, přišel do Judska, za Jordání, šel domů k Setníkovi, šel do Getsemane, nebo pak i do Emaus. Ježíš šel z Týru do Galileje. To je 50 kilometrů. Dekapole, dalších 30. Já jsem cestu z Jeruzaléma zvládl za 2 hodiny autobusem, jemu to muselo trvat možná den a půl. Krom toho, že ten čas po té cestě trávil s učedníky nejrůznějším vyučováním, rozhovory, tak určitě nastávaly i chvíle, kdy jen tak šli a kochali se. Procházeli jsme, občas si utrhli nějaký fík nebo ulovili rybu. Nikam se nehnali. Když se Ježíš dokázal zastavit na několik dní v Samaří, když ho o to požádali, možná se řídil nějakým jiným harmonogramem. Netlačili ho ty úkoly, tak jako nás. Vidíme, že Ježíš trávil dost času chůzí, procházkou. Možná by se dalo říci odpočinkovou činností. A zde uvedu ještě jedno slovíčko, tentokrát řecké, které je povo, ale spíše ho známe z jiných jazyků jako pauza, pos, tedy zastavení, přerušení. A často v Novém zákoně se nachází spolu s předponou ana, tedy znovu. Znovu zastavit, odpočinout si, obnovit síly. A toto slovo o odpočinku využil Ježíš při kázání nahoře. V Matoušovi 11. kapitole čteme. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi. A já vám dám odpočinek. Vezmete na sebe mého, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Ježíš se tedy nabízí jako zdroj takového odpočinku. A kde Ježíš čerpal? V jakých situacích? Vzhledem k době měl asi o dost odlišný způsob života, než máme my. Nemohl se vozit autem, musel se hodně pohybovat po svých a mohl vnímat ten čas, prostor kolem sebe. A většinou se nevrhl hned do dalšího zázraku, do dalšího vyučování, protože byli o nějaký kilometr dál, on se k němu musel přesunout, nebo ti lidé za ním. Ano, byly chvíle, kdy se velmi intenzivně zapojoval, sloužil, ale pak se Ježíš stáhl a většinou se šel modlit, ideálně někde o samotě. Marek popisuje situaci, I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali. Časně ráno, ještě za tmy, vstal, vyšel ven, odešel na pusté místo a tam se modlil. Další pasáž, kde Ježíš zastavil, bylo po nějakém boji nebo náročné situaci. Například po překonání pokušení na poušti se zastavil a andělé mu obsluhovali, pomáhali. Byla to náročná situace a bylo by nerozumné se takhle vysílený hned vrhnout do další služby. A někdy z nás dokážou síly vysát i emoce, emočně náročné situace. Jedno z mála míst, kde byl Ježíš úplně sám, kde s ním nebyli ani jeho učedníci, bylo víte kde a víte kdy. Když se Ježíš dověděl o smrti svého bratrance, Jana Křtitele. Jakmile to Ježíš uslyšel, odplul odtamtud v lodi do ústraní na opuštěné místo. Ale zástupy o tom uslyšeli a vydali se z měst pěšky za ním. Ježíše zasáhla zpráva o smrti Jana Křtitele a chtěl být někde v ústraní. Ale zprávy se šíří rychle, někdy lidé nevnímají potřeby druhých a víc ty vlastní. Ježíš byl pohnut soucitem, zastavuje se, uzdravuje až do večerních hodin. Lidé začínají mít hlad, přijdou učedníci. Ježíši, zapomněli jsme zajistit občerstvení. A Ježíš deleguje a říká učedníkům, aby oni jim dali najíst. Naštěstí si bystrý Ondřej všimne chlapce s několika rybami a chleby, donese je Ježíši, on Ježíše rozlámuje a všichni se nají. A zdá se, že jsou všichni spokojeni. A nyní nastává důležitý okamžik. A Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. Ježíš vidí unavené učedníky a vytváří jim prostor pro odpočinek. Vzhledem k času, nějaké čtvrté noční hlídce, možná pospávali na lodi. A ono to nebylo jednoduché veslovat po tmě, navíc proti větru. Nasycený zástup se asi pomalu také trousí domů a někteří pospávají možná na louce. A Ježíš zůstává sám. Nikdo s ním není, jen otec, se kterým sdílí půlnoci své bolesti ze ztráty Jana Křtitele. A asi si uvědomuje, že se naplňuje jeho čas. A zde odpočine, nabere síly a do dalšího kola služby, vyučování, vysvětlování, napomínání. Ježíš potřeboval odpočinout a dokázal si najít proto ten potřebný prostor. Pro někoho možná nejlepším v té službě, kdy se dějíte zázraky, ale dokázal říci dost. A šel se občerstvit a obnovit svoji duši. Dobrá, možná jsem se trošku nechal unést tím textem, ale proč to tak nemohlo být? Ježíš byl v těle, tak jako my, které má své nároky a potřebuje odpočinek. A i v tomto nám šel příkladem. Vidíme několik situací, kde i Ježíš přestal. Měl šabat, ne nutně celodenní, ale bylo důležité odpočinout. Přidám ještě několik zmínek. Ta jedna situace přidává další hodnotu k našemu odpočinku, totiž společenství. Zalistujeme o několik kapitol dál do Getsemanské zahrady, kde Ježíš bojuje možná ten nejtěžší zápas ve svém životě. Potí krev, zmáhá ho únava. Vezme sebou učedníky, ale ti se podvolí spánku. A tam Ježíš chce společnost, když žádá, aby se spolu modlili s ním. Ale nakonec jim dopřává odpočinek a boj byl vybojován, štafetový kolík pomalu dostávají učedníci. I oni budou potřebovat síly. Tak jako Bůh procházející se v rajské zahradě volá Adama ke společenství, tak Ježíš zval do společenství své učedníky. V tom prvním případě to bylo sdílení radostné, mohli se společně kochat z té nádhery. V tom druhém případě to byl náročný boj, ve kterém je dobré se sdílet a nebýt na to sám. A ještě jeden prostor pro odpočinek měl Ježíš ve službě. Vlastně na úplném závěru. O několik hodin později po Getsemanské zahradě Ježíš umírá a byl uložen do hrobu. Byl sňat z kříže a najednou se 3 dny nic neděje. Ježíš dokončil své dílo tady na zemi. A mohl se hned 2. rána zjevit a ta zpráva by se šířila dál. Ale Bůh dává věcem čas. Ježíš právě zachránil lidstvo. To je velký úkol. A můžeme vidět, že i v tom najednou odpočívá. Ale 3. dne Ježíš vstane z mrtvých, začne se ukazovat učedníkům, připravovat je na velký úkol. A učedníci, posléze naplnění Duchem Svatým, začnou nést tu dobrou zprávu o Ježíšově vzkříšení až na konec světa, až k nám. Netrvalo to dlouho a učedníci se dostali do situace, kdy toho na ně bylo příliš a povolali 7 diakonů, kteří pomáhali sloužit u stolu. Bůh povolal další služebníky, jako byl apoštol Pavel, a přes něj a mnohé další se ta zpráva dostala i k nám. Já jsem ji uslyšel přes kamarádku během studií, když jsem zrovna řešil zkouškové období a nejrůznější boje. A od hraní her počínaje přes pornografii, hledání smyslu života, pevného bodu v životě, konče. A do této situace v mém životě vstoupil Ježíš a dal mi odpočinutí. Od těch bojů, od těch starostí, které jsem nesl. A mohl jsem u něj složit ty svá břemena, své hříchy, strachy a mohu dosvědčovat, že to jeho je příjemné. A ze mě, kluka bázlivého, co se bál mluvit před lidmi, tak mě přivedl do rádia, kde mohu tu dobrou zvěst, to, jaký Bůh je, nést dál. Ano, stále mám chvíle, kdy možná tlačím trošku na pilu, nakládám na toho na sebe příliš a snažím se ze sebe vymáčknout, co to jde, a zapomínám na odpočinek. A pak jsou chvíle, kdy mi to tělo dá vědět a někdy i mé okolí. A tak, když chceme udělat víc, snažme se zpomalit. Nejsme totiž fotony. A chci vás pozvat do tohoto odpočinutí. Ať už to, že se dobře vyspíme, nebo se jdeme projít, načerpáme z toho čerstvého vzduchu, z nějaké klidné procházky, nebo rozhovoru s někým blízkým. Mějme, přátelé, a mějme i moudrost, kdy si vzít šabat a přestat. A rozloučím se pozváním k odpočinutí, které sepsal David do 23. žalmu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro jméno své. Amen.